Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluto nel ciuighe auscultanto ed elsendo ed Radio Vaticana en esperanto. La papo visitos la basilicon Santa Maria la Granda. L'unde la quina de Augusto, Papo Francisco iros al Santa Maria la Granda, la liberiana basilico, chiun li visitis pli ol cent foioi dum la lasta iaroi, porce esti la dua in vesproin della datreveno pri la dedicio, cae soleno, della Madonna della Neggio. La vesproi comencigios ie la horo dec seppa tridec. En tiu ocaso, oni faros du foie dum la tago la re al vocon della miracla evento, nege falado en gromo. Ocase de festo della basilico Santa Maria la Granda, ni donas ion datatumoi. La basilico esti starigita per la volo de papo Liberio, protio nomita Liberiana, sulla loco chie en Augusto 359 ocasis miracla negiado. In la basilico oni gardas la reliquoin della Sancta Cristnasca Cripo, cae protio gi estas conata ancao chiel Santa Maria ad presepem. Cef verco de mesepoca arto estas la grupa sculptajo pri la cripo de Arnolfo de Cambio, uno e la plei antiquai artai presentoi pri la nascigio de Jesuo. Estis la quina de Augusto 359, la esquilino monteto blanchigis. La negero e teren falintai marcis la perimetron sur chiu construi templon dedicitan alla Virgulino, la basilico de Santa Maria la Granda. La dua Betlehemo. Ie la tempo de papo Sixto la Tria, la basilico tui simbole estis la dua Betlehemo. Interne oni construis pregi capeleton della Cristnasca Cripo, fidela reproductajo della grotto che nascigis Jesuo, starigita cun stonoi e la Sancta Tero. Crome en la iaro 644 citien alvenis alt valora donazzo, cium Sancta Sofronio, tiama patriarco de Jerusalemo, sendis al papo Teodoro la Unua, de vena el Jerusalemo. La reliquon della Sancta Cristnasca Cripo Mangiuio. La alt valora reliquo. Molt nombre i persai attaco e diserabis multe in locoin, chiui memorigis la terran vivon de Cristo. La estonta sanctulo monaco cae teologo, arda defendanto della ortodoxezzo, donazis alla pontifico quin latoi el sicomora ligno, devenanta il la Mangiuio de Betlehemo, cune cun la vindoi per chiui l'aula tradizio estis vindita la età corpo de Jesuo. Nun tempe ili estas garditai interne de alt valora cristala reliquuio, ornamita per argenta e bareliefoi, verco de Giuseppe Valadier en la unua iaroi della decnaua iarcento. La unua messo de Cristnasca nocto. Ne estas hazarde che la liberiana basilico de iarcento inomata Santa Maria ad presepem farigis celo della al Roma i pilgrimantoi o case de Cristnasca i festotagoi. Gitamen estas loco de granda devotezzo cae malavarezzo far de papoi cae regioi. Ec de tiam, en tio ci basilico, plu clarigas monsignoro recupero, oni celebras la meson della Cristnasca nocto. Mal multai homoi scias che la unua vigilo de Cristnasco ocasis citie. Poste tiu cutimo disfastigis cae farigis, liturgia tradizio della cattolica ecclesio tutmonde. Dom iarcento in la nocto della dudequara decembro la papo venis citien presidi la Cristnascan messon, chiam la reliquo estis portita in processio l'aula navoi cantante la glor canton, cae tio ocasis gis la securezza criso pro covid pandemio. Notinde che iam de passintiare oni povas tamen venerigin ec de la Cristnasca nocto gis la Epifania tago. La unua messo de Sancta Ignazio cae la visio de Sancta Gaetano tiene. La renesanza papo Sixto la Quina estas presentita sur la maldextra vando de la capelo en funebra monumento, pregianta rigardante la mesepocan altaron de la pregcapeleto de la cripo, Cie en la cristnasca in octoi de lea iaroi 1500 dexep cae 1500 tridecoc, Sancta Gaetano tiene havis mystican vision de infano Jesuo. Crome li celebris citie sian unuan meson, ciel ancau tion faris Sancta Ignazio el Loyola. Verdire la fondinto della Societas Jesu, clarigas Monsignoro Ricupero, volis celebrigin en Betlehemo, sed pro plurai problemoi tione successis, cae por plenumi lian voton, la meso ocasis citie en Santa Maria la Granda, considerata la Betlehemo de Romo. La Salus Populi Romani cae Matteo Ricci. La icono de Salus Populi Romani, chiu trovigias en la Basilico, tradizie estas attribuata al Sancta Luco, patrono de la pentristoi, sed studoi datigas gin en la periodo internaua cae decunua iarcento. Temas pribildo tre cara alla devotezzo de la papoi, cae precipe de Papo Francisco, chiu venas citien antau cae post ciu sia apostola voyagio. Aldonas Monsignoro Ricupero. La devotezzo estas tre disvastigita inter la Jesuitoi. Malmulta scias che Matteo Ricci, chiam li startis sian mission al Cinio, ricevis de la tiama papo unu malgrandan copion de la icono Salus Populi, chiun li portis cun si. Santa Maria la Granda al la jubileo. Ciel la pastistoi vocitai dell'angelo pro la naschigio della Savanto, en la Sancta Iaro 2012 multai pilgrimantoi visitos la Liberianan Basilicon, la Betlehemo de Occidento. La pontifico malfermos la Sanctan Pordon de Santa Maria la Granda la 1 de Januaro 2012 ie soleno de Maria Sanctega di Patrino. Cai tie ci finigias ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Elda Dörfler, Paola Giomoni, cai la rispondezza redattora Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.